Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul nostru, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în Iisus Hristos. Amin. Ce vei răspunde oare când vei sta în fața lui Dumnezeu? Așa era cântarea. Ce vei răspunde? Pentru că fiecare dintre noi, într-o zi, va trebui să dăm socoteală, va trebui să răspundem în fața Dumnezeului nostru. Ce vei răspunde? Așa s-a încheiat cântarea. Ce vei răspunde? Haideți să ne ridicăm în picioare. Deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Luca. Luca 16, începând de la versetul 19 la 31. Luca 16, de la versetul 19 la 31. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire. Și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube. Și dorea mult să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului. Până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-a îngropat. Pe când era în locuința morților, în chinul, și a ridicat ochii în sus, l-a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcolească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și le-a luat pe cele rele. Acum, aici, el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că aceia ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis, rogu-te, dar părinte Avram, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în locul acesta de chin. Avram a răspuns, îl au pe Moise și pe proroci, să asculte de el. Nu, părinte Avrame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. Rămâneți așa și vă întoarceți în dreapta, în stânga, binecuvântați pe frații voștri, Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să binecuvinteze biserica sa. Ocupați locurile, vă rog. Exod 17, începând de la versetul 1, ne prezintă adunarea copiilor lui Israel care cârteau. Și în versetul 7 se ridică o întrebare. Este oare Dumnezeu în mijlocul nostru sau nu este? Este oare Dumnezeu în mijlocul nostru sau nu este? Aceeași întrebare aș vrea să o pun și eu astăzi. Este Dumnezeu în mijlocul nostru sau nu este? Pentru că răspunsul pe care îl dai contează. Dacă vei răspunde nu este, s-ar putea să fii pedepsit de Dumnezeu. Însă dacă afirmăm cu tărie, Dumnezeu este, Dumnezeu este în mijlocul poporului său. Dumnezeu este în mijlocul nostru, Dumnezeu este aici, este prezent aici. Ori crezi, ori nu crezi, poți să te răzvrătești și tu și să spui, nu este Dumnezeu aici. Sau poți să crezi din toată inima ta și să afirmi, Dumnezeu este aici. I-am simțit prezența, i-am văzut lucrarea prin minunile care le-a făcut în viața mea, pe minunile care le-a făcut în familia mea, prin minunile care le face în fiecare zi în mijlocul poporului său. Domnul este aici. Domnul este aici. Slavă numelui său. Am citit textul acesta. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos și dacă le citim și ne gândim puțin la ele și le aplicăm, putem învăța foarte multe lucruri. Ar fi suficient. Acum câteva lucruri foarte simple în cuvintele pe care Dumnezeu mi le va da. Voi încerca să le aduc înaintea dumneavoastră. Bogatul nemilostiv și săracul Lazar. Evanghelia ne arată că bogatul acesta pierde mântuirea, își pierde mântuirea, de ce? Pentru că la ușa lui era un sărac și își pierde mântuirea pentru că nu a avut milă. Nu a avut milă. Din cuvintele textului din ziua de astăzi, din pasajul de astăzi, putem să extragem mai multe învățături. Mai multe învățături. Referitoare la starea sufletului, starea sufletului, după ce trupul acesta moare, după ce trupul acesta se întoarce în țărână, sufletul este acela care rămâne nemuritor. Sufletul este acela care rămâne nemuritor. Câteva adevăruri care se desprind din cuvintele Domnului Iisus Hristos din pilda aceasta. Un prim lucru. Sufletul omului, așa cum am spus deja înainte, este, cum? Sufletul omului este nemuritor. Sufletul omului este nemuritor. Unii spun, a, nu va fi nimic, aici este tot, doar gulie. Era o poezie a lui Costache Ioane, doar gulie, ia și înfulecă, numai gulie, nu mai este altă lume, nu mai este nimic. Unii cred asta. Că odată cu sfârșirea vieții pe pământ, s-a sfârșit totul. Însă din Sfânta Scriptură, din textul acesta, putem să extragem adevărul acesta. Sufletul omului este nemuritor, chiar dacă trupul acesta este trecător. Sufletul nemuritor al omului, după despărțirea sa de trup, prin moartea fizică, ajunge fie în rai, fie în iad. Ajunge fie în bucurie, în bucuria pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru fiecare om care se naște pe pământ, și sau în chinul iadului care a fost pregătit pentru Satana și îngerii lui. N-a fost pregătit pentru om. După a doilea lucru, sau un alt lucru, pe care putem să-l învățăm astăzi, după despărțirea sufletului de trup, omul nu stă într-o stare de inconștiență, nu intră într-o stare de inconștiență, ci dimpotrivă. Ci dimpotrivă. Conștiința sufletului se activează mai mult. După ce omul moare, conștiința, aflăm din textul de astăzi, sufletului este mai activă. Este conștient de sine, de locul în care este. Așa am citit astăzi. Bogatul acesta este conștient de sine, conștient de locul în care este. Apoi își aduce aminte de toată viața lui trăită pe pământ. Apoi, după ce trupul acesta moare, sufletul poate să comunice. Poate să comunice în lumea spirituală. Apoi, un alt adevăr pe care se desprinde din textul de astăzi, sufletul nemuritor al omului, după despărțirea sa de trupul muritor, este conștient de starea în care se află. Și dacă citim în versetul 23, pe când era în locuința morților, în chinuri, simte suferința, chinul, în chinuri, așa ne spune cuvântul, și a ridicat ochii în sus, vede, l-a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat, Părinte Avrame, fie-ți milă și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, că-și grozav. Așa cum a spus, sunt chinuit în văpaia aceasta. Grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Acum, ori credem, ori nu credem, că după moarte există o altă viață. Și de fapt, viața cu adevărat începe după ce viața aici pe pământ se sfârșește. Pământul este doar locul în care ne pregătim pentru viața de dincolo. Pământul este doar locul în care ne pregătim pentru viața de dincolo. Viața aceasta pe pământ, viața în trup, este trecătoare, este limitată. Este limitată la câteva zile, la o oră, la câteva secunde, la ani, 50, 60, 70, 80, 90, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, dar este limitată. Viața în trup se sfârșește. Și după ce viața în trup se sfârșește, începe adevărata viață. În rai, cu Dumnezeu, sau în iad, despărțit de Dumnezeu. Și acțiunile tale și acțiunile mele și faptele mele și ceea ce fac eu în fiecare zi va determina locul în care voi fi. Ceea ce faci în fiecare zi are consecință. Are consecințe pe pământul acesta, dar are și consecințe veșnice. De-aia mă rog în după masa aceasta ca Dumnezeu să pună în inimile noastre totdeauna gândul veșniciei. Și în fața noastră să avem totdeauna gândul plecării. Și poate zici, cum vorbești așa? Să avem în fața noastră moartea. Adică despărțirea de trupul acesta. Trupul acesta ne-a fost dat pentru o perioadă de timp. Pentru o perioadă de timp, pentru câțiva ani. Și adesea ori trăim trăim pentru firea pământească, trăim pentru trupul acesta și nu avem conștiința luminată de Dumnezeu să înțelegem că valoarea, că comoara o purtăm aici, înăuntru trupului și valoarea este sufletul. Fiecare suflet este valoros. Dacă am înțelege valoarea noastră ca și oameni, dacă am înțelege valoarea oamenilor, cât Dumnezeu îi pune valoare pe oameni, ne-ar interesa mai mult de oameni, ne-ar păsa mai mult. Ne-am alăturat lui Sami mai mulți, a merge duminica mai mulți, pentru a merge mai mult în evanghelizare, l-am propovăduit pe Dumnezeu mai mult. Și, Doamne, fă-ne conștienți de locul în care ne-ai așezat, de ceea ce trebuie să facem, că noi suntem meniți pe acest pământ. Să spunem oamenilor despre mântuire, să spunem că există o mântuire,
că mântuirea aceasta vine prin Iisus Hristos, că trebuie să întoarcă oamenii la Dumnezeu și că viața nu e aici pe pământ, ci viața adevărată este dincolo.
Apoi, după ce sufletul, trupul se desparte de suflet, găsim în versetul 24 că are dorința aceasta de a fi stâmpărat, sufletul. Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe larză-l să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Dacă privim spre bogatul acesta, putem să vedem starea lui. Că ținta lui și că așa de mult a fost împământănit, adică așa de mult l-a interesat doar pământul acesta, doar să-i meargă bine, și nu l-a interesat deloc de veșnicie. Deși el face niște afirmații și spune, avea cunoștințe despre Dumnezeu, extragem din textul de astăzi, îi spune, Părinte Avrame, deci era din poporul Domnului, îi spune, Părinte Avrame, Părinte Avrame, trimite pe Lazar ca să-și moaie degetul în apă și să-mi stâmpere limba. Eu aici m-am gândit și a zis, oare sufletul, da, sufletul are nevoie să fie mângâiat, dar oare dincolo va fi apă, prin apă se poate stâmpăra sufletul? Eu mă gândesc că era atât de împământănit omul ăsta, atât de mult a fost ocupat pentru lucrurile pământești, că el a crezut că cu un picur de apă va fi stâmpărat. E doar înțelegerea mea. Un picur de apă îl va stâmpăra. Și Domnul Iisus face o afirmație și zice, nu știți că acolo nu vă veți însura, nu vă veți merita? Nu? Va fi altfel. Va fi altfel. Și eu mă gândesc că dacă vedem iar un alt lucru frumos pe care ne-l prezintă cuvântul lui Dumnezeu. Cu vremea, săracul a murit, niște adevăruri foarte frumoase. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Ce frumos! Ca după ce viața aceasta pe pământ se va sfârși, să fii dus. Să fii dus în rai. Însă nu tot așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu despre bogatul acesta. E un lucru foarte simplu. A murit și bogatul. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că nu a fost dus, ci a fost îngropat. Așa de mult sufletul lui a fost întunecat de lucrurile acestea pământești. Nu ca și acest sărac care a fost luminat, deși putem vedea în cuvântul acesta de astăzi, sărac fiind, e mulțumitor. Pentru că nu bogăția sau sărăcia te duce în rai sau în iad. Nu? Dacă privim spre textul de astăzi, putem privi la doi oameni bogați. Care sunt aceia? Doi oameni bogați și un sărac. Un bogat merge în rai, un bogat merge în chin. Și un sărac merge în rai. Merge în rai, un bogat merge în rai. Un sărac merge în rai, doi bogați, unul rai, unul iad. Avram, dacă citim în Sfânta Scriptură, a fost foarte bogat. Foarte bogat. Însă el nu, bogăția n-a fost mai presus decât Dumnezeu. Ci din atitudine lui Avram, știm că el a fost omul credinței, l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Apoi când Lot, nepotul său, a fost luat și dus
împreună cu familia lui, a fost cucerit în război și dus, luată toată familia lui. Îl vedem pe Avram. Ce are Avram?
Nu stă indiferent. A auzit că fratele lui, așa cum îl numea, nepotul lui și familia lui au fost luate, duse, cuceriți. Își ia armata și merge și l-a duce înapoi pe Lot. Are milă. Apoi când Lot este în Sodoma și în Gomora, îl vedem pe Avram mijlocind. Adică îi păsa. Îi păsa de Sodoma, îi păsa de Gomora, deși știa, avea cunoștință despre nelegiuirea care era acolo. Știa că Lot este acolo, familia lui este acolo și începe să mijlocească înaintea lui Dumnezeu. Are compasiune, are compasiune, are milă. Îi pasă. Apoi un alt lucru, un alt adevăr care ni se descoperă din cuvântul lui Dumnezeu, imposibilitatea trecerii sufletului din rai în iad sau din iad în rai. Imposibilitatea sufletului de a trece, de a mai face ceva după moarte. După ce trupul acesta moare, este imposibil ca destinația sufletului să se mai schimbe. Este imposibil ca să mai schimbi ceva. Versetul 26 ne spune așa: pe lângă toate acestea, între noi și voi este o prăpastie mare, așa că aceia care ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată. Să nu poată. Nu se mai poate face, nimic. După ce sufletul, după ce trupul moare, pentru suflet nu se mai poate face nimic. Aș vrea acum să privim spre bogatul nemilostiv și săracul Lazar. Vedem că sunt două personaje diferite, care au două stări sociale diferite. Apoi au două destine diferite. Două social, dacă privim Lazar, cum era? Sărac. Bogatul, cuvântul ne spune în sine, bogat. Unul trăia, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire și fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. Bogăție, lux, haine scumpe, mașini frumoase, case cele mai faine, sărbători după sărbători. Și cred că nu e problema asta. Însă cuvântul lui Dumnezeu intervine și zice, la poarta lui. La poarta lui. Era un sărac. Lazar. Era un sărac, Lazar. Și problema aceasta, că ești problemă, nu e o problemă, e o binecuvântare, să fii bogat. Însă problema e că dacă Dumnezeu te-a înzestrat cu ceva, dacă ți-a dat ceva, recunoaște că ai de la El orice dar, spiritual sau pământesc. Dacă ești bogat, bogăția poate fi binecuvântare sau blestem. Depinde cum o folosești. Pentru că Dumnezeu te-a făcut bogat pentru o vreme, tocmai ca să aibă în vedere pe cel sărac de lângă tine, pe cel lipsit, pe cel în nevoi. Dacă ești bogat, învață să fii milostiv. Învață să fii milostiv. Învață să fii milostiv.
Pentru că Dumnezeu ți-a dat un dar sau îți dă ceva, nu ca să fii egoist și ții doar pentru tine, ci prin darul tău alții să se folosească de darul tău. Punându-l în negoț, talentul tău, darul tău, ca prin ceea ce Dumnezeu ți-a dat, alte suflete să beneficieze. Darul pe care ți-l dă Dumnezeu nu este ca tu să te lauzi. Nu este ca tu să te mândrești, nu de aia. Să trăiești ca și bogatul acesta în chefuri, să te afirmi cu haine scumpe, să te afirmi cu tot felul de lucruri. Nu, nu pentru asta ți le-a dat Dumnezeu. Ți le-a dat Dumnezeu ca să le pui în slujba Lui. Ți le-a dat Dumnezeu ca să le folosești pentru împărăția ta, ca să crească comora ta, nu aici, ci sus în ceruri. Sus în ceruri. Tot așa bogatul, săracul acesta, nu sărăcia te duce în împărăția lui Dumnezeu. Dacă ești sărac și cârtitor, îți folosește la ceva? Nu! Mulțumirea, mulțumește-te în starea pe care Dumnezeu ți-a dat-o, adu-i laudă lui Dumnezeu, spune Pavel, m-am deprins să fiu în bogăție, în sărăcie. Aceleași afirmații să fie și pe buzele noastre. Doamne, îți mulțumesc pentru starea în care m-ai pus. Și din starea în care Dumnezeu te-a așezat, sărac sau bogat, poți să fii o binecuvântare pentru alții. Pentru că pilda de astăzi sau cuvintele Domnului Iisus de astăzi ne învață despre milă. Despre milă. Dumnezeu este plin de milă. Dacă ne uităm la Genesa 6:8, spune cuvântul lui Dumnezeu că Noe a căpătat milă. Noe a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu. Apoi dacă ne amintim de povestirea lui Iona, când Dumnezeu face curcubetele acela să crească, face curcubetele să crească și după aceea vine viermele, se uscă și Iona se mânie și se supără. Și Dumnezeu îi spune, Iona, ție ți este milă de curcubetele acesta și mie să nu-mi fie milă de oamenii aceștia. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu plin de milă. Iisus este plin de milă. Matei 9:36, cuvântul lui Dumnezeu ne spune lui Iisus, când a văzut gloatele, când a văzut noroadele, spune cuvântul lui Dumnezeu, i s-a făcut milă de ele. I s-a făcut milă. Și dacă vedem toată atitudinea Domnului Iisus Hristos în multe împrejurări, spune cuvântul lui Dumnezeu, i s-a făcut milă. I s-a făcut milă de orbii aceia doi și i-a vindecat. I s-a făcut milă de oameni. Iisus Hristos, cât a trăit pe pământul acesta, a fost plin de milă și compasiune pentru toate categoriile de oameni. A fost plin de milă. Apoi Marcu 8:2, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, mi-e milă de norodul acesta. Mi-e milă de norodul acesta. Apoi, haideți să privim Matei 23:23. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din ismă, din mânar și din chimă și lăsați nefăcute cele mai neînsemnate lucruri din lege, dreptate, milă și credincioșie. Dreptate, milă și credincioșie. Spune cuvântul, vai de voi, vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, voi dați din ismă, din mărar, dați zeciuială, dar lăsați cele mai însemnate. Spune cuvântul lui Dumnezeu că acestea sunt lucrurile cele mai însemnate din lege, milă, dreptate și credincioșie. Să ne dea bunul Dumnezeu și nouă aceste calități, să fim plini de milă, credincioșie și dreptate. De ce este așa de importantă mila? Dacă ai milă, vei avea parte de milă. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei, în fericirile de pe munte, 5:7. Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Apoi mila biruie judecata, în Iacov 2:13, că judecata este fără milă pentru cel ce nu a avut milă, dar mila biruiește judecata. Mila biruiește judecata, judecata lui Dumnezeu. Va fi fără milă dacă ai fost fără milă. Însă dacă în viața ta iei această virtute și în orice împrejurare ești un om milostiv, milos, vei avea parte de milă. Vei avea parte de milă. Mila biruiește judecata. Hotărăște-te în seara asta ca în faptele care Dumnezeu ți le pregătește dinainte să umbli în ele. Să fii un om plin de milă. Să fii un om credincios. Să fii un om drept. Necăutând la fața omului. Fii drept în deciziile tale, în hotărârile tale. Acolo unde Dumnezeu te-a așezat. Fii o lumină. Pentru că așa cum trăiești aici, pe acest pământ, va influența veșnicia. Cu Dumnezeu sau despărțit de Dumnezeu. Mă rog după masa aceasta Dumnezeu să binecuvinteze biserica sa din Elim, ca fiecare dintre noi să fim milostivi. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.